Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Bu axşam Viyanada ATT Minsk qrupunun sədrləri Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı durumu açıqlayacaqlar. Yeni seçilən Barack Obama prezident administrasiyasını formalaşdırmağa başlayıb. Və İsrail yeni Amerika prezidentinin İranla danışıqlara başlama niyyətindən narahatlığını bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Artikl 19 Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycan Milli Teleradio Şurasının ölkədə Azərbaycan dilində efirə çıxan Azadlıq, BBC və Amerikan səsi radiolarının milli təzyiqlərdə yayımlanmasına qadağa qoyması ilə bağlı niyyətindən narahatdır. Bugün yayılan bəyanata qoşulan Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyi də bu niyyəti siyasi sayır və qərarın ölkə konstitusiyasında təminat verilən fikir müxtəlifliyi və alternativ məlumat almaq azadlığına qarşı yönəldiyini bildirir. Bu axşam Viyanada Qarabağla bağlı mətbuat konfransı keçiriləcək. Konfransı ATT Minsk qrupu həmsədrləri keçirir. Konfrans Bakı vaxtı axşam saat 8:15-ə qalmış başlamalıdır. Keçən bazar Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Moskvada Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşmüşdü. Onlar atəşkəs elan olunandan bəri ilk dəfə olaraq birgə bəyannamə imzalamışdılar. Moskva bəyannaməsi Qarabağ münaqişəsinin sülh yoluna nizamlanması üçün yaxşı zəmin yaradır. Bunu elə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dünən Ankarada deyib. Əliyev Türkiyə prezidenti Abdullah Gül ilə görüşdən sonra bildirib ki, Moskva bəyannaməsi münaqişənin mərhəlli həlli üçün yeni imkanlar açır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində yeni daxili nəzarət qurumunun yaradılmasına ehtiyac var və başqa islahatlara da yeni İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev belə deyib, ətraflı İlqar Rəsulun xəbərində.
Sahibkarlara kömək milli fondunun fəaliyyətindəki nöqsanlar aradan qaldırılacaq. Fondun həyata keçirdiyi layihələr real və effektli olmalıdır. Bu layihələr üzrə verilən kreditlərin şəffaflığı təmin edilmələdir. Bunu noyabrın 6-sında İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev deyib. Nazir bildirib ki, sahibkarlara verilən kreditlər regionların inkişaf proqramının həyata keçirilməsinə yönəlməlidir.
Əslində İqtisadi İnkişaf Nazirliyi əsas məqsədi sahibkarlara əsassız yoxlamalar aparmaqla yox, əsaslı yardım kömək etməkdən ibarət olmalıdır. Və faktiki olaraq bu yol veriş nöqsanlar bəzi hallarda qanun pozuntular qısa bir müddətdə aradan qaldırılacaq.
Şahin Mustafayevin sözlərinə görə nazirlik üzünü sahibkarlara çevirib onlara əməli yardım etməlidir. İndiyədək nazirlik aparatının strukturlarına daxili nəzarət qurumu olmayıb. O bildirib ki, qısa müddətdə belə bir qurum yaradılacaq. Bu vaxta kimi Vergilər Nazirinin birinci müavini işləyən Şahin Mustafayev ötən həftə Prezident Sərəncamı ilə İqtisadi İnkişaf Naziri postunda Heydər Babayev əvəzləyib.
Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İsrail yeni seçilən Amerika prezidenti Barack Obamanın İranla qeyd-şərtsiz danışıqlara başlamaq niyyətindən narahatdır. İsrailin Xarici İşlər Naziri Zipi Livni bugün deyib ki, bu cür cəhdlər İranı nüvə proqramından çəkindirmək üçün edilən beynəlxalq təzyiqlərə zərbə vura bilər. Livnin bu açıqlamaları İsrail hökumətinin Amerikada demokratların namizədinin prezident seçilməsindən faktiki olaraq narazı qalması kimi təqdim olunur. Amerika qoşunlarının gələcək statusu ilə bağlı İraq tərəfinin təklif elədiyi bəzi dəyişikliklər qəbul olunub. Amma bəzi maddələrin Amerikanlar olduğu kimi qalmasında israr eləyir. İraq hökumətinin sözçüsü bugün belə deyib, İraqda Amerika qoşunlarının qalmasına imkan verən BMT mandatı bu ilin sonunda bitir və İraqda qalmaq üçün Amerika hərbçilərinin Bağdat hökuməti ilə yeni sazişə ehtiyacı var. Daha öncəki müzakirələrdə İraqdakı siyasi qüvvələr Vaşinqtonun təklif elədiyi sənəd layihəsinin bir çox müddəalarının dəyişdirilməsini istəmişdilər. Qırğızistanda dinlə bağlı yeni qanun qəbul edilib. Qanuna görə artıq kimsə dindən döndərməyə cəhd eləmək, öz inancına çağırmaq, dini ədəbiyyatları yaymaq, özəl din kursları açmaq qadağan olunur. Dini təşkilatlar maliyyə mənbələri haqqında məcburi hesabatlar verməlidirlər və dini qurumlar dövlətin ciddi nəzarətində olacaqlar. Yeni qanun eyni zamanda dövlət məktəblərində dinlə bağlı xüsusi dərslərin keçirilməsini də nəzərdə tutur. Amerikanın yeni seçilən prezidenti Barack Obama administrasiyasını formalaşdırmağa başlayıb. Ağ Evin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsini kongresmen Rahm Emanuel'a təklif ediblər. Emanuel də Obama kimi Chicago'danda, o əvvəl də Bill Clinton'ın vaxtında Ağ Evdə müşavir kimi çalışıb. Barack Obama həm də Mərkəz Şəhərçilik Agentliyindən məlumatlar almağa başlamalıdır. Yeni prezidentin and içmə mərasimi yanvarın 20-sində olacaq. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun dəyişikdən sonra proqramı 101.7 FM dalasında dinlənilə bilər siz tərəfdən. Azadlıq Radiosu.az saytını unutmayın. Bu bizim internet səhifəmizdir. Və bu səhifədə də siz dünyanın istənilən yerində radiomuza qulaq asa bilirsiniz. Mənim tüzəli bu günkü işdən sonra da nələr olacaq? Xəbərdaşımız Sadda Akif qızı Azərbaycan Səhiyyə Nazirinin birinci müavini Sevr Ağayevdən müsahibə götürüb. Bu müsahibədən bəzi məqamları siz artıq dünəndən bilirsiniz. Amma tam şəkildə təklif edirəm müsahibə qulaq asaz və öz təəssüratlarınızı da bizimlə bölüşərsiniz. Gələn saatda isə biz radio barədə danışacaq. Radionun nüfuzu haqda və Azərbaycanda radioçuluq barədə, yəni indiki müasir zamanədə media hüquq institutunun rəhbəri Rəşid Hacılı növbəti yarım saatda studiyamızın qonağıdır. Bu saat ikinci hissəsində. Gələn saatda isə Azərbaycanda elmin nüfuzu barədə. Elmlər doktoru və yaxud da elmlər namizədi adları, bu da bir müəyyən bir adlardır, özdə fəxri adlardır. Bu adları qazananlar, ümumiyyətlə Azərbaycanda istənən sayədə fəxri adları qazananlar düşünürlər ki, onlar layiqincə bu adları qazanıblar. Bəs onları necə qazanmaq? Elm sayəsində bu adlar nə dərəcədə nüfuz verir və nə dərəcədə bu problematikdir Azərbaycan daxilində. 4 ölkənin elmlər doktoru, iqtisad elmlər doktoru Fransa, Rusiya, Türkiyə və Azərbaycanda iqtisad elmlər doktor adını qazanmış Professor Zahid Məmmədov studiyamızın qonağı olacaq və biz bu barədə dinləyicilər və həmçində Zahid Məmmədə danışacağıq. Əlaqə vasitələrimiz 436-77-41 və mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra isə Azərbaycan Səhiyyə Nazirinin birinci müavini Sevr Ağayevdən götürülən müsahibə ilə başlayaq. Mən dinləyicilərə bir xahişim var. Öz fikirlərinizi və təəssüratlarınızla bölüşmə prosesini bizim SMS abunəmizə 050-744-1017 nömrəsinə yazaraq bildirə bilərsiniz. Müsahibəni dinləyərkən müəyyən bir fikirlər və bəlkə də reaksiyanız yaranacaq deyilən sözlərə. Buyurun, həmin bu abunə xətti açıqdır. 050 ilə 744-1017. Müsahibəni isə əməkdaşımız Sadda Akif qızı götürüb. İlk sual səhiyyə sayəsində ayrılan büdcə ilə bağlıdır. Elsəvar Ağayev həmin bu suala cavabla müsahibəyə başladı.
Artıq sizə məlum olduğu kimi 2008-ci ilin dövlət büdcəsi 330 milyon manat təşdiq olunmuşdu və dürüstləşmə zamanı yenə də əlavə vəsaitlər səhiyyə üçün ayrılmışdı. Ancaq bu vəsaitdən əlavə Respublikanın əsaslı vəsait qoyuluşu investisiya xərclərində də səhiyyənin xüsusi payı vardı. 2008-ci ildə tibb müəssisələrinin yenidən qurulması, əsaslı təmiri, avadanlıqlarla təsis olunması üçün investisiya proqramı çərçivəsində 104 milyon manat vəsait ayrılmışdı və buna da əlavələr olunmuşdu. İnvestisiya xərclərində ayrılan vəsaitlər Respublika büdcəsinin təxminən 1.30%-ni təşkil edir. Ancaq bununla da səhiyyə ayrılan büdcə vəsaitləri, dövlət büdcəsinin vəsaitləri bitmir. Neft şirkətinin vəsaitləri hesabına Respublikanın regionlarında sizə məlum olduğu kimi yeni müalicə diaqnostika mərkəzləri tikilir və bu ildə bir neçəsi qapılarını əhalinin üzünə açdı. Artıq əhalimiz regionlarımızda çox müasir müalicə diaqnostika mərkəzlərində müalicə ala bilirlər.
Və siz bu 104 milyon vəsaiti əsasən nəyə yönəltmisiniz?
104 milyon vəsait əsasən regionlarımızda yeni tibb müəssisələrinin tikintisi, Hacıqabulda yeni uşaq mərkəzi tikilir, Yevlaxda uşaq xəstəxanası tikilir, Şəmkirdə, sonra Şirvanda, Göygöldə çox böyük xəstəxana tikilir və ilin sonuna qədər onların tikintisinin başa çatması planlaşdırılır. Bununla yanaşı həmin vəsaitdən bir sıra rayonlarımızda mərkəzi xəstəxanalarının təmirinə və avadanlıqlarla təchizatına da yönəldilir.
Səbəb mənim, siz ümumiyyətlə bu tikinti işləri aparılarkən hansı kriteriyalara əsaslanırsınız?
Respublikanın regionlarından müraciətlər olunur. Bizim orada mərkəzi rayon xəstəxanaları, icra hakimiyyətləri tərəfindən müraciətləri olunur. Bizim mütəxəssislər tərəfindən araşdırma aparılır, daha vacib olanlar önə çəkilir. Dünya Bankının səhiyyədə islahatlar layihəsi çərçivəsində Respublikamıza ayırdığı vəsait vardı. 50 milyon Dünya Bankı tərəfindən ayrılır, 29 milyona yaxın isə Respublikamızın büdcəsindən bu layihə çərçivəsində investisiya proqramında vəsait ayrılacaqdır. Bu 3-4 illik proyektdir və bu layihə çərçivəsində regionlarımızda 3 müasir 100 çarparlık rayon xəstəxanalarının tikilməsi istiqamətində artıq işlər davam edir. Layihə smeta sənədləri artıq bitmək üzrədir. Yəqin ki, 2009-cu ildən onların tikintisinə başlanılacaqdır. 40-a yaxın kiçik sağlamlıq mərkəzləri də ilkin tibbi xidmətin göstərilməsi üçün sağlamlıq mərkəzləri də ya təmir olunacaq, ya da yenidən tikiləcəkdir.
İzmir, bu büdcənin tərkibində dərman preparatlarının xüsus müalicə üçün dərman preparatları nəzərdə tutulur. Amma xəstəxanalarda, poliklinikalarda məhz o xüsus müalicənin görüntüsü çox zəif.
İl-ildən vəziyyət yaxşılaşır, düzəlir. Artıq 2 ildən artıqdır ki, Səhiyyə Nazirliyinin bir 141 sayılı əmri var və o əmrlə tibb müəssisələrinə vacib olan 60 adda dərman preparatlarının və 30-a qədər köməkçi vasitələrin siyasi təsdiq olunmuşdur və xəstəxanalarda həmin preparatların olunması vacibdir və həmin preparatlar da Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təminatı həyata keçirilir. Yəni mərkəzləşmiş büdcəyə aid olan xəstəxanaları nəzərdə tuturan, Bakı şəhərində yerləşən, eyni zamanda mərkəz əhəmiyyətli bizim elmi tədqiqat institutlarımız və xəstəxanalarımızı nəzərdə tuturan, regionlarımızda isə maliyyə vəsaitləri birbaşa rayonlara ayrılır və həmin tapşırıqların yerinə yetirilməsi, xəstəxanaların həmin preparatlarla təmin olunması bizim regionlarımızdakı baş həkimlərimizə də həvalə olunur. Onlar da bu təmin etməlidirlər. Ancaq söz yox ki, bugün təminatı 100% həyata keçirmək imkan xaricindədir. Əgər ayrılan büdcə vəsaitləri bəs etsəydi, onda il-ildən heç büdcə vəsaitləri artırılmazdı. Söz yox ki, ayrılan vəsait də bəs etmir və il-ildən büdcə vəsaiti artdıqca artıq Səhiyyə Nazirliyi həmin 60 adda dərman preparatlarının siyasını 115-ə çatdırıb. Ola bilir yerlərdə kimsə səhlənkar yanaşır. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinə məlumat daxil olanda söz yox ki, ciddi tədbirlər görülür.
Məsələn, bir müşahidəmi bölüşüm sizlə. Musa Nağıyev xəstəxanasının yanında çoxlu aptetlər var. Yəni, sanki adamda belə bir təəssürat oyadır ki, xəstəyə hansı dərman vacib olanda yəsi, yəni çox uzağa qaçmasın, elə oradan alsın. Yəni, xəstəxana müalicəsinə götürdüyü şəxsin bütün dərmanlarını verir.
Mən sizlə razıyam, bax, Musa Nağıyev xəstəxanasının, indi Musa Nağıyev də adlanmır. Ora kliniki tibbi mərkəzdir, bunlar birləşibdir. Onun ətrafında olan apteklərin artıq 3-ü bağlanılıbdır. Xəstəxananın ərazisində olan aptek də bağlanılıbdır. Baxmayaraq ki, onun lisenziyası var idi, lisenziyası ləğv olunub. Bu işlə çox ciddi mübarizə aparılır. Həkimlərə reseptlərin yazdırılması, xəstələrə bu dərmanların aldırılması ilə əlaqədar çox ciddi mübarizə aparılır. Şirkətlər tərəfindən həkimlərə reseptlərin yazdırılması ilə əlaqədar neqativ hallar nazirlikdə də dəfələr müzakirə olunubdur və təxminən 4 gün öncə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən böyük əczaçılıq şirkətlərinin hamısı Səhiyyə Nazirliyinə dəvət olundu, onlarla ciddi söhbət aparıldı və Səhiyyə Nazirliyinin bir əmri vardı, reseptlərin yazılma qaydası və buraxılması ilə əlaqədar. Vahid resept bloklarında reseptlərin yazılmasına ilə əlaqədar həmin şirkətlərlə ciddi söhbət aparıldı. Onlar Səhiyyə Nazirliyinin vahid resept bloklarını müxtəlif işarələrlə, rənglərlə bəzəyərək həkimləri də o reseptləri yazmağa sövq edirlər. Düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə bu işdə sahmana salınacaqdır. Çünki şirkətlər ciddi xəbərdarlıq olunub ki, Səhiyyə Nazirliyinin qoyduğu bu əmr əməl olunmasa, bir neçə xəbərdarlıqdan sonra həmin şirkətlərin lisenziyası da geri alına bilər.
Bu əməkdaşımız Səadət Akif qızının İsevər Ağayevlə söhbətindən bir parça idi. Mən parça-parça təqdim edəcəm ki, dinləyicilər öz fikirlərini göndərməyə çatdırsınlar və həmin o fikirləri mən də səsləndirim 050-744-1017 nömrəsində. Xatırladım ki, Səhiyyə Nazirinin birinci müavini İsevər Ağayev ayrılan büdcədən saxta dərmanlar problemindən tikintilər barədə danışır və burada dinləyicilər öz fikirlərini və hətta müəyyən ritorik səviyyədə qalan sualları da göndərilir. İmzasız dinləyici yazır, imzasız bir ismarıcıda qeyd olunur ki, səhiyyə ayrılan pullar hara gedir sualını verir. Regionlarda və şəhərin mərkəzindəki xəstəxanalar elə antisanitariya hökm sürür ki, həmin müəssisələrdə adam ora sağlam girib xəstə çıxar. Öz fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinizinə göndərə bilərsiniz. Əməkdaşımız Səadət Akif qızının Səhiyyə Nazirinin birinci müavini Səvər Ağayevlə söhbətinin növbəti parçasını təqdim edirəm.
Bir çox apteklərdə ucuz dərmanları tapmaq mümkün deyil. Firma dərmanları çox belə deyək də apteklərdə bahalı, hətta biraz keyfiyyəti də yeri gələndə şübhə altında.
Bilirsiniz, bu dünyanın tələbidir. Dünyanın hansı ölkəsinə getsəz, adı ticarət adı ilə olan dərman preparatlarına rast gələrsiniz. Azərbaycanda əczaçılıq sənəti, əczaçılıq fəaliyyəti dərman bazarının qanunları ilə tənzimlənir. Ona görə də bu firma dərmanlarının da olunmasına yəqin ki, biz sağlam baxmalıyıq. Biz tərəfindəyik ki, respublikamızda həm ucuzlu, belə sadə xalqın istifadə edə bildiyi, büdcə tərəfindən maliyyələşməsi mümkün olan, yəni büdcə tərəfindən alınıb verilməsi mümkün olan, keyfiyyətli və ucuz dərmanlar da olsun. Söz yox ki, brend adı, ticarət adı altında olan dərmanların da ölkədən qeydiyyatdan keçirilib satılması həmin şirkətin hüququdur, haqqıdır. Biz buna qadağa qoya bilməliyik.
Saxta dərmanlar necə? Problem yaradır mı?
Artıq son dövrlərdə mən vurğulamaq istəyirəm ki, artıq demək olar ki, saxta dərmanlara rast gəlinmir. Respublikanın dərman bazarını, əgər inkişaf eləmiş ölkələr etiraf edirlər ki, 3-5% həcmində, belə deyək, saxta, keyfiyyətsiz dərmanlar ola bilirsə, biz deyə bilmərik ki, Azərbaycanda bu yoxdur. Ancaq aparılan tədbirlər bu işlərin qarşısını alıbdır. Əgər bu ilin mart ayının birinə kimi Respublikaya Səhiyyə Nazirliyinin razılığı ilə ölkədə qeydiyyatda olmayan dərman preparatları gətirilə bilirdisə, artıq mart ayının birindən artıq qanunumuzda da təsbit olunubdur ki, ölkədə qeydiyyatda olmayan dərman preparatları Respublikaya gətirilmir. Və dərmanlar qeydiyyatdan keçirilən zaman biz sizin bayaq dediyiniz məsələyə fikir verirdik ki, xalqın istifadə edə bildiyi ucuz dərmanların qeydiyyatına xüsusi şərait yaradaq. Onların qeydiyyat prosedurunu daha da yüngül edək.
Bəs onların keyfiyyətinə nəzarət mexanizmi necə qurulur?
Səhiyyə Nazirliyinin dərman vasitələrinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə bir qurumu vardı. Dərman vasitələrinin analitik ekspertiza mərkəzi tərəfindən bu işə çox ciddi nəzarət olunur. Dərmanların ölkəyə idxalı zamanı bir daha vurğuluyuram ki, onlar idxal olunmamışdan qabaq Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bu dərmanların hər bir seriyası yoxlanılır. Onlar qoruyucu nişanlarla təmin olunur. Ondan sonra onların ölkə idxalına icazə verilir. Gömrük orqanları tərəfindən icazə verilir. Özümü də inandırmağa istəyirəm ki, artıq bu işə demək olar ki, son qoyulubdur.
Amma Əsər Ünəm, belə bir müşahidələrimiz olubdur ki, aptekdə, yəni o sizin dediyiniz qoruyucu nişanlar olmayanda, bunu aptekçidən soruşanda əlinin altında götürüb yapışdırıb verib ki, bu da sənə qoruyucu
nişan. Əvvəllər belə hallar var idi. Onu artıq 2008-ci ilin əvvəlindən dərman preparatlarına vurulan hər bir dərmanın qalaqramının nömrəsi vardı. Biz bunu da önlədik. Hər bir dərmanın qalaqramının fərdi nömrəsi vardı. Bu, demək olar ki, bir çox çətin, gərgin iş olsa da Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bu həyata keçirilir.
Belə bir narahatçılıq da var ki, ölkəyə yüzlərlə adda antibiotik gətirilir, yəni geniş də istifadəsi baş verir. Bu məsələ ilə bağlı nazirlikdə hər hansı bir...
Siz bizim mütəxəssislərimiz kimi doğrudan da bu işdən məlumatlısınız. Bax, dediyiniz hər bir məsələ bizim diqqətimizdədir. Biz bir neçə poliklinikada indi araşdırma apararıq. Bir neçə poliklinika götürülüb, oradan çıxan antibiotiklərin reseptlərini araşdırırıq. Bunu araşdırmağın əsas məqsədi də siz dediyiniz kimi bəzi zamanlarda həkimlər tərəfindən şirkətlərin təhriki ilə antibiotiklərin belə deyək, normadan artıq yazılması, xəstələrə reseptlərdə artıq miqdarda göstərilməsi halları, siqnalları bizdən narahat edir və bununla əlaqədar indi araşdırma aparılır. Və şirkətlərlə apardığımız toplantıda da biz bu məsələyə toxunmuşuq ki, bu işlərə son qoymaq lazımdır. Son nəticədə bu dərman preparatlarının vəsaitini ödəyən əksər hallarda və istifadə edən bizim xalqın nümayəndələridir. Müalicə standartları da hazırlanır. Yəni, o müalicə standartları hər hansı xəstəliyin minimal diaqnostikası, minimal dərman preparatları ilə müalicəsini müəyyənləşdirəcəkdir. Yəqin ki, gələn ildə bir sıra xəstəliklərlə əlaqədar artıq bizim müalicə standartlarımız hazır olacaqdır.
Səhv eləməmsə, tibbi sığorta, icbari tibbi sığorta ilə bağlı ötən ilin dekabrında fərman verilmişdir ki, 3 ay ərzində yaradılsın bu agentlik.
Yox, yaradılmağa artıq yaradılıbdır, ancaq rəhbərlik edən şəxs təyin olunduqdan sonra bu işlər daha da sürətlənəcəkdir.
Ümumiyyətlə, bu sistemin işə düşməsinə mane olan səbəblər nədir?
Sadəcə olaraq bu bir-birindən bağlı olan parametrlər vardır ki, ölkənin iqtisadi inkişafı ilə də əlaqəli idi. Bilirsiniz, Azərbaycan Cənab Prezident inaqurasiyada da vurğuladı ki, 4 ildə özünün iqtisadi inkişaf tempinə görə, ümummilli daxili məhsulun artım tempinə görə dünyanın lider ölkəsidir. Ancaq bu demək deyil ki, Azərbaycan bütün problemlərini həll eləyib və büdcə vəsaitimiz hamıdan çoxdur. Və bundan başqa da bir daha vurğuluyuram ki, neft şirkətinin xətti ilə də yenə də xəstəxanaların diaqnostika mərkəzlərinin tikintisi və eyni zamanda bir sıra rayonlarda hətta mərkəzi rayon xəstəxanalarının tikintisi də neft şirkət tərəfindən həyata keçirilir. Məsələn, Yevlaqda, Balakəndə, Zakatalıda.
Sovet dövründən orada qalma xəstəxanalar olmuyor?
Olubdur, əlbəttə olubdur. İndi yeni, müasir səviyyəli xəstəxanalar tikilir.
Bəs o, bu xəstəxanaların taleyi nə olacaq?
Onlar ola bilsin ki, köhnə xəstəxanalar hansısa bir şöbələrə çevrilir. Yəni, və yaxud da uyğun gəlməyən, şəraiti uyğun gəlməyənlər yəqin ki, söküləcəkdir.
Belə fikirlər var ki, bu cür ki, Səhiyyə Nazirin xətindən də aparılan tikinti işləri, o cümlədən Neft Fondu tərəfindən də aparılan o bir koordinasiya yoxdur. Bəzən də xəstəxana tikmək xətrinə xəstəxana tikmək.
Yox, hələ ki, Azərbaycanın müasir xəstəxanaları hələ çox ehtiyacı vardır. Doğrudan müasir, əgər biz regionlarımızın mərkəzlərində bu problemi demək olar ki, həll eləmək ərəfəsində isə, hələ ucqar yerlərimizdə həllini gözləyən məsələlərimiz çoxdur.
Esivar Ağayev də xatadım. Səhiyyə Nazirinin birinci müavini və əməkdaşımız Səhəd Akif qızı söhbət edib və bu müsahibənin ikinci hissəsində də qulaq astıq. Dinləyicilər yazırlar. Mən dinləyicilərdən xahiş etmişəm ki, öz mobil telefonlarından 050-744-1017 nömrəsinə eşitdikləri cavablara müəyyən bir reaksiya bildirərək təəssüratlarla bölüşsünlər. Yazırlar. Sənan qeyd edir ki, ayrılan 330 milyon manatdan görəsən 330 manatlıq iş görülübmü? Digər fikir. Hipokrat imzası ilə nə qədər ki, həkimlər qəpik quruş alacaq, cəmiyyətimiz xəstə böyüyəcək. Tibbi sığorta şərtdir. Bəzi apteklərdə paraşok satılır. Digər fikir, bu yaxınlarda oktyabr ayında mənim övladım oldu, dinləyici yazır. Adı pulsuz xidmət olsa da, 3 gün xəstəxanada qalmaq mənə 400 manata gəlib oturdu. Özü də ki, bu xəstəxana dövlət xəstəxanasıdır. Daha bunun harası pulsuz xidmətdir, dinləyici soruşur. Mətənə Tağıyıb isə yazır ki, pulsuz dərmanı alınca adamınki adama gəlir. Yaxşı olar ki, əməlli başlı kompensasiya verərdilər. Özümüz alardıq. Bunu Mətanət yazır. Digər dinləyici yazır ki, hər bir həkim də potensial xəstədir. Gəlin vicdanımızı itirməyək. Daha bir fikir, regionlarda tikilən yeni xəstəxanalarda yerlər boş durur, amma iş üçün müraciət edənlərə isə müxtəlif bəhanələrlə rədd cavabı verirlər. Nəyə görə? Yəqin bilirsiniz. Bunu digər dinləyici yazır. Sözün açığı belə məqamlar var ki, bilməyə də qəbahət deyil, yəni bilmirik. Zaur yazır, bu qədər kütləvi halda tikintiyə vəsait yatırınca yaxşı olardı, əhaliyə regionlarda faizsiz kredit verilərdi ki, acılıqdan qurtursunlar və həmçinin kənd təsərrüfatı öz bəhrəsini versin. Bunu Zaur yazır. 050-744-1017 nömrəli abunə qulunuzdadır. Buyurun, yaza bilərsiniz. Əməkdaşım Sadə Akif qızının suallarına Azərbaycan Səhiyyə Nazirinin birinci müavini Elsevər Ağayev cavab verir. Sonuncu, üçüncü hissəyə qulasaq.
Bəzi tədqiqatçılar, səhiyyə sahəsi üzrə tədqiqatçıların mən tədqiqatlarla tanış olmuşam. Bizə Azərbaycanda xüsusilə bölgələrdə, ucqar yerlərdə ilkin tibbi yardıma əl çatımlığının səviyyəsi çox aşağı. Bunu ön plana çəkmək, yəni xəstəxana tikməkdənsə bunu ön plana çəkmək daha məqsəd
olmaz. Mən elə vurğuladım axı sizə ki, Səhiyyə Nazirliyinə Dünya Bankının layihəsi vardı. O məhz ilkin səhiyyə xidmətinin inkişafı ilə əlaqədardır. 3 xəstəxana və 40-a qədər üç il ərzində tibb məntəqəsi və yaxud da sağlamlıq ocaqları deyək, ilkin xidmətin göstərilməsi üçün tikiləcəkdir. Bu yaxınlarda Səhiyyə Nazirliyinin kollegiyasında həmin məsələlər kollegiya iclasında da müzakirə olunubdur, normativlər də müzakirə olunubdur. Həmin o regionlarda Dünya Bankının islahatları ilə aparılan, krediti ilə aparılan islahatlarda ailə həkimliyinin belə deyək, regionlarımızda tətbiq istiqamətində artıq addımlar atılır. Hələ ki, həyata keçməyibdir. Yəni, bizim proqramımıza uyğun olaraq, bəli, pilot rayonlarında, 5 rayonumuzda və Bakının Abşeron rayonunda bu məsələlərin pilot rayonlarında həyata keçirilməsi istiqamətində işlər aparılır.
Bu Bakı şəhərinin xüsusilə qəsəbələrində, o poliklinikalarda, yəni şəhərin mərkəzindən uzaq yerlərdə, yəni istənilən dəqiqədə əl çatmır mərkəzi xəstəxanalara yaxud həkimlərə. Ancaq həmin yerlərdə poliklinikaların vəziyyəti, şəraiti yaxşı deyil, həm texniki avadanlıq cəhətdə. Heç uzağa getməyək, məsələn, mən özüm olmuşam Yasamal rayonunun bir poliklinikasında, Qələbə kinoteatrın yanında yerləşən, yəni mərkəz dəstində sayılan, ancaq orada tamam köhnə avadanlıq.
Ora hələ ki çatılmayıbdır, yəqin ki bu növbəti illərdə ora da yetişirəcəkdir. Siz ancaq Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təmiri həyata keçirilən bir poliklinikalara da mən çox tövsiyə edərdim ki, imkanınız olanda baxasınız. Çox müasir səviyyədə qurulmuş poliklinikalarımız var. Hələ ki problemlər var. Təmir cəhətdən problemlər var. Düşünürəm, yaxın illərdə onlar da tam aradan götürüləcəkdir.
Dərman təhlükəsizliyi konsepsiyasının qəbulu ilə bağlı vəziyyət necədir Azərbaycanda?
Bizim onunla əlaqədar bir apardığımız bir iş yoxdur Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən. Ancaq elə aparılan bütün işlər, görülən bütün işlər söz yox ki, dərman təhlükəsizliyi ilə əlaqədar əzaslıq sahəsində gördüyümüz attığımız addımlar, dərmanların keyfiyyətinə nəzarət də yəqin ki, bu konsepsiyanın tərkib hissəsidir. Ancaq ad olaraq bu konsepsiyadan mənim məlumatım yoxdur.
Səndən aldığım bu müsahibəyə qulaq asan dinləyicinin ürəyindən bu sual keçəcək ki, nə zaman bu dövlət səhiyyə müəssisələrində qeyri-rəsmi olan pullu xidmət ortadan götürüləcək?
Bilirsiniz, rəsmi sürətdə Səhiyyə Nazirliyi artıq fevral ayının 1-dən dövlət tibb müəssisələrində pullu xidməti yığışdırıbdır. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bu işlə əlaqədar çox ciddi mübarizə aparılır, çox ciddi təbliğat aparılır ki, belə hallar olmasın. Ancaq əfsuslar olsun ki, belə hallar hələ də davam etməkdədir. Cərrahə əməliyyatlar zamanı xəstələrdən vəsaitin, doğuş zamanı xəstələrin özlərindən və yaxud da qohumlardan müəyyən vəsaitlərin istənilməsi halları yenə də olur. Ancaq Səhiyyə Nazirliyinə konkret bununla əlaqədar şikayətlər daxil olmur. Ancaq bizi qulağımıza bu məsələlər çatan zaman söz yox ki, dediyim kimi düzgün yola dəvət edir insanlar.
Yəni həkimlər bunu öz maaşları ilə bağlayır.
Maaşlar da artır. Artıq bax, təcili yardımda çalışan işçilərin əmək haqqısı ötən il 2 dəfə artırıldı. Təxminən 2008-ci ildə səhiyyədə çalışanların əmək haqqısı 25%, 25%, 2 dəfə artırılıb, 50% artırılıbdır. Yəni birdən-birə büdcənin imkanları da ona yol verməz və inflyasiyanı önləyən bəzi tədbirlər var ki, onlardan biri də əmək haqqının kəskin sürətdə birdən artırılmasıdır. Səhiyyədə çalışanların sayı 140-150 minə qədər səhiyyədə çalışan insan vardır və insanların əmək haqqının birdən-birə yüksək səviyyədə artırılması mümkün olmur. Ancaq düşünürük ki, gələcəkdə bir neçə ildən sonra bizim səhiyyə işçilərimiz keçinə biləcəkləri əmək haqqını alacaqlar.
Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin tədqiqatlarında olmuşdu. Bu ayrı-ayrı xəstəliklər üzrə, o proqramlar üzrə ki, dövlət pulsuz dərmanlar verir. Regionlarda verilən, alınan daha doğrusu səhiyyə məsələlərinin dərmanların qiyməti baha çıxır. Bunun səbəbi nədir?
Bilirsiniz, mən bir də vurguladım ki, dərmanlar bazar iqtisadiyyatının qaydaları ilə artıq, bazarın tənzimləməsi ilə həyata keçirilir bunların qiyməti. Səhiyyə Nazirliyi onların qiymətinə nəzarət eləmir. Bir də dövlət alıqları zamanı tenderlə həyata keçirilir. Ancaq apteklərdə dərman preparatlarının qiymətinə nəzarət oluna bilmir. Bu bizim növbəti addımlarımızdan biridir. Bu istiqamətdə işlər aparılır. Yəni Dünya Bankının, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının da tövsiyələridir ki, bu gün olmasa da gələcəkdə dərman bazarında dərmanların qiymətinə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən nəzarət oluna bilsin. Bu bir-biri ilə bağlı olan bir sıra parametrlərdən asılıdır. Yəqin ki, birincisi bizə əhatə edən qonşu ölkələrdən asılıdır. Qonşu respublikalarımızda və dərmanları çox gətirilən Ukraynada, Rusiyada dərmanların qiymətinə nəzarət bazar qanunlarına tənzimlənir. Nazirlik tərəfindən olunmur. Ona görə də hələ ki, bu problemlərimizi hələ ki həllini tapa bilmirik. Ancaq yaxın gələcəkdə yəqin ki, nəzarət olunacaqdır. İlk növbədə həyati vacib dərman preparatlarına, ondan sonra isə əczaçılıq bazarında olan bütün dərman preparatlarının fiksə olunmuş qiymətləri olacaqdır ki, bu da onların qutularında baykotla yaxud da ştirik kodla öz əksini tapacaqdır.
Bu, belə deyək, bazar iqtisadiyyatının müdaxilə sayılmazmı?
Yox, sayılmırdı. Bu da dünyanın təcrübəsidir. Yəni, biz dünyanın təcrübəsindən kənara çıxmırıq. Avropanın bütün ölkələrində demək olar ki, dərmanların qiymətinə nəzarət var. Və eyni bir şirkətin dərmanı ucqar kəndlə şəhər yerində olan apteklərdə eyni qiymətə satılır. Çünki onun üzərinə artıq qoyulmuş bir qiymət vardır.
B hepatiti ilə bağlı narahatçılıqlar var. Yəni biz bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə bu virusla mübarizə hökumətin hesabına aparılır. Yəni hepatitin edilməsi, qarşılanması. Azərbaycanda necə, vəziyyət necədir bununla bağlı?
Hələ ki, Azərbaycan iqtisadi imkanları nəzərə alınaraq hepatit B virusu B ilə aşılama prosesi ancaq uşaqlarda həyata keçirilir. Uşaqlar yeni doğulanda 12 saat ərzində onlara məcburi sürətdə hepatit B vaksinləri vurulur.
Böyük adamların
bəli, hələ ki dövlət tərəfindən qarşılana bilmir. Yəqin ki yox, mən sizə vurğulayım ki, bu Səhiyyə Nazirimizin də diqqət mərkəzindədir. Bir neçə dəfə bu məsələ müzakirə olunubdur və onunla əlaqədar tapşırığı ilə proqram hazırlanır. Yəni müalicə profilaktika şöbəmiz tərəfindən proqram hazırlanır. Proqram təsdiq olunduqdan sonra, onun arxasında da maliyyə vəsaiti durduqdan sonra yəqin ki, bu insanların da problemləri həll olunacaqdır.
Çox sağ olun, Nəsir, mən təşəkkür edirəm sizə.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Əməkdaşımız Sadə Akif qızı Səhiyyə Nazirinin birinci müavini Elsevər Ağayevdən müsahibə götürmüşdü və həmin o müsahibəyə biz birlikdə qulaq asdıq, dinləyicilər öz reaksiyalarını yazdılar. Mən sonuç reaksiyaları oxuyum və proqramın işdən sonra ikinci hissəsinə keçəcəyik. Elvin Əlibəyli yazır, kəndlərdə poliklinikalarda antisanitariya hökm sürür, dərman çatışmazlığı var. Dərmanların qiymətləri isə günü-gündən artır. Digər fikir, fenibut dərmanı Rusiyada 6 manat, bizdə isə 20 manatadır. Bunu Asif yazır. Burada konkret 3 dəfədən çox fərq görülür. Sadəcə 20-ni 6-ya bölmək lazımdır. Digər dinləyici yazır ki, meldən düzəldilən saxta dərmanların heç olmasa ziyanı yoxdur. Bizə ümid verir bu məsələ. Digər fikir erudiddən gəlib, pulsuz dərman və xidmətdən istifadə edənlər həyatları ilə oyun oynayırlar. Həkimə pul verməyəndə xəstəyə normal baxmırlar. Kim həyatını riskə altına salar? Burada ancaq və ancaq vicdan rol oynayır. Bunu erudid yazıb. Digər fikir dinləyicidən gəlib ki, həkimlərin maaşları nə vaxt qaldırılacaq ki, həkimin xəstənin verəcəyi puldan asılı olmasın, həmin o həkim. Daha bir İsmaraç Şəhriyardan, Azərbaycan elm adamlarının adları dünyanın ən böyük elm adamlarının siyasındadır. Torpağımızın altı üstü sərvətlərlə doludur, amma bir dənə dərman istehsal olunmur. Hamısı xaricdən baha-baha gətirilir. Budur inkişaf, bunu Şəhriyar yazar. Elşan yazır, Azərbaycan Respublikasında səhiyyə sisteminin özü xəstədir. Xəstə Nazirliyi xəstəliyə qarşı necə mübarizə apara bilər? Elşan belə sualla fikrini qeyd edib və sonuncu İsmaraç, niyə görə dövlət səhiyyədə pullu klinikalardakı olan qiymətlərlə maraqlanmırlar? Güman ki, bu prosesdə davam edəcək və maraqlanacaqlar. Bu, gələn ismarıçlar, minnətdarım göndəriniz fikirlərə görə. İşdən sonra proqram davam edir və biz bu yarım saat 25 dəqiqə ərzində Səhiyyə Nazirinin birinci müavini Elsevər Ağayevin Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Sədə Akif qızına verdiyi müsahibəni dinlədik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yol seçmək kimin vəzifəsidir və yol getmək kimin işidir? Hansı yola gedirik və ya bu yol bizi hara aparır? Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı məşhur Amerika şairinin o məşhur misralarını yenidən müzakirəyə çıxarır.
Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində. Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində.
Noyabrın 7-sində, simvolik bir gündə, Oktyabr inqilabının növbəti il dönümündə, düz saat 12-də, Can Bakı yola çıxacaq. Bu dəfə tanınmış vəkil Aslan İsmailovla. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Yol. Bu dəfə Aslan İsmailovla. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı proqramı sabah saat 12-də gündüz saatlarında Azadlıq Radiosu efirində. Ləksə işdən sonra proqramı davam edir və studiyamızın qonağı Media Hüquq İnstitutunun direktoru Rəşid Acılını salamlayıram. Rəşid Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
Bugün 6 noyabr tarixi Azərbaycanda Milli Radio günüdür. Səhvətim isə 1926-cı ildə bu tarixdə Danışır Bakı radiosu fəaliyyətə başladı. Hələ bu sözlərini indi bir çox radiolar efirə çıxanda danışır sözünü işlədirlər və bu danışma məsələsini mən suala daxil edeyim. Dinləyicilərə əvvəlcə ünvanlayayım bu sualı. Radioların danışdığı sizi qan edirmi və danışdıqlarını necə qiymətləndirirsiniz? 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz söz fikirlərinizlə bizim bölüşmək üçün və eyni zamanda 050-744-1017 nömrəsinə də fikirlərinizi SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Radioların, Azərbaycan radiolarının danışdığını necə dəyərləndirirsiniz, necə qiymətləndirirsiniz? Rəşid bəy, ümumi məsələyə baxışdan başlayaq. Azərbaycan radio məkanını sizin institutun adından, yəni Media Hüquq İnstitutu adından prizmasından bilmiyorum nə qədər birbaşa alınar qiymətləndirmə, amma siz media ilə kifayət çoxdan maraqlanırsınız və bu işin içindəsiniz. Bir hüquqşünas olaraq necə qiymətləndirmə mümkündür? Yəni problemlər nədən ibarətdir? Müsbət cəhətlərini necə qiymətləndirmək olar? Ümumi radio məkanından söhbət.
Deməli, radiolarla bağlı biz danışsaq, birinci növbədə qeyd etməliyik ki, Azərbaycanda biz radiolar dediyiniz kimi 26-cı ildən bəri, yəni 1926-cı ildən bəri bir tarix keçiblər, yol keçiblər Və nəzərə almaq lazımdır ki, ən azından 1926-cı ildən 90-cı illərin hansısa bir dövrü vaxtına qədər radiolar hamısı 90-cı ilə qədər radiolar kommunist demək ideologiyasının təbliğatçısı olublar Azərbaycanda və dövlət radiosu olaraq fəaliyyət göstəriblər. Daimi olaraq təbliğat maşını kimi fəaliyyət göstəriblər. Və əslində elə danışır sözü də bundan irəli gəlir. Yəni radio ilk növbədə propaganda aləti olaraq danışmaq yolu ilə bu propagandanı çatdırmağa çalışıb və bu təkcə həm də Sovet dövlətində olmayıb, bu propaganda maşını kimi radiodan istifadə olunması, bu Almaniyada da çox belə böyük bir təcrübəsi olub, xüsusilə də Hitler Almaniyası bundan çox güclü şəkildə istifadə edib başqa ölkələrdə ki, siyasətində və başqa ölkələrdə yəni bundan istifadə ediblər. Və indinin özündə də artıq radio indinin özündə də yəni bir əyləncə, xəbərlər və s. ilə yanaşı eyni zamanda bir propaganda aləti olaraq bir sıra yerlərdə deməli istifadə olunmaqdadır. Azərbaycanda bax bu tarixi bir biz belə kökü, tarixi yükü nəzərə alsaq, nəzərə almaqla qiymətləndirsək, təbii ki, Azərbaycanda radiolarla bağlı bir sıra biz problemlər göstərə bilərik. Bu tarixi köklərdən qaynaqlanan və eləcə də ölkədə deməli, ümumi həm medianın inkişafı, həm də demokratiyanın inkişafı baxımından biz deməli, qiymət verməyə çalışsaq, bu bəzi problemləri biz görə bilərik. Bu problemlər nədən ibarətdir? Ən birincisi Azərbaycanda radio tezliklər üçün radio tezliklərindən radionun məqsədləri üçün normal istifadə olunması imkanları yaradılmayıb təəssüf ki. Məsələn, mən nəyə nəzər tuturam? Bizdə Azərbaycanda demək olar ki, lokal yerli radiolar yoxdur. Məsələn, biz Bakıda deyək bir neçə FM deməli dalğasında radiolar yayımlanır. Və regionlarda da bəzən görürsən ki, bu həmin Bakıda yayımlanan radiolar oradakı yerli FM dalğalarında yayımlanırlar. Amma məsələn biz deyək ki, Bərdədə və yaxud da ki Gəncədə və yaxud da ki deyək, Lənkəranda və yaxud da ki başqa bir regionda, yəni bir xeyli regionlarımız var, çox saylı və bunlarda bir yerli bir radionu biz görmədik. Yoxdur yerli radio. Yerli FM radiosu deməsən yoxdur. Və çox maraqlıdır ki, məsələn, deyək ki, Salyandan keçəndə orada ən azından iki İran radiosunu FM, yerli FM dalğasında dinləmək mümkündür. Ən azı ikisini. Yəni, ən azından mən öz təcrübəmlə deyə bilərəm ki, bazar günü mən, deyək ki, gələrkən Lənkərandan Salyanda xüsusi diqqət yetirdim və iki ayrı-ayrı İran radiosu ayrı-ayrı dalğalarda yayımlanır, özü bütün Salyan boyu demək olar ki. Rahatca, heç bir problemsiz, deyək, heç bir qüsursuz, normal yayımlanır. Və eyni biz vəziyyəti, FM dalğası bilirsiniz də, İrandan Salyana gəlməsi üçün çoxlu bir boşluq lazımdır, bir boş efir lazımdır ki, belə o gəlib çıxa bilsin. Yəni, oxşar, təxminən oxşar vəziyyəti biz hətta bu deməli sərhəd rayonlarda xüsusilə Ermənistanla və ya Qarabağın Azərbaycan işğal olunmuş əraziləri ilə sərhəd olan rayonlarda da görə bilərik. Məsələn deyək ki, Bərdədə də bunu görmək olar ki, orada dalğalar, radio dalğalarda rahatça erməni deməli verilişlərini eşitmək mümkündür. Bax eyni vəziyyətdə məsələn deyək ki, yaxşı erməni ola bilər ki, sərhəddə qoyulubdur və yayılmanır və s. Amma məsələ burasında ki, Bərdənin özünün deyək ki, bir radiosu yoxdur. Ümumiyyətlə, Qarabağ zonasında bir yerli radio var mı, bir yerli televiziya var mı? Təəssüf ki, bu yoxdur. Və bu, nəyə görə bu misalları çəkirəm? Deməli, radio tezliklərdən biz radionun imkanları üçün istifadə etmirik. Bizim bu efir məkanı, yəni bu radio dalğalar tezliklərdən istifadə elə vəziyyətdədir ki, faktiki bax, həm İrandan, həm deyək ki, bəlkə şimalda Rusiyadan, həm Gürcüstan tərəfdə Gürcüstandan, hətta Ermənistandan və hətta bu Qarabağın separatçı qurumlarının yayımladığı radioları bizim adamlar dinləyirlər. Bu struktur, infrastruktur və s. bu sahəyə bağlı Azərbaycanda çox zəifdir və bu da ona gətirib çıxarır ki, prinsipcə radioların sayı az olduğuna görə regionlarda xəbərləmələr normal baş vermir. Yəni, regionda insanların öz regionundan xəbər tutma imkanı yoxdur. Məsələn, Bakıdakı baş verənlərdən xəbər tuta bilirlər Bakı televiziyaları və radiolar vasitəsilə. Amma öz regionunda nə baş verib, təbii ki, onu almaq imkanıdır. Çünki orada yerli bir radio strukturu, bir televiziya strukturu yoxdur, bir jurnalist şəbəkəsi yoxdur ki, bu məlumatları alsın və insanlara yaysın. Halbuki bütün dünyada əksinədir. Yəni, normal ölkələrdə əksinə insanlar daha çox yerli radio qulağı asırlar, yerli televiziyadan xəbərlər alırlar, yerli qəzetləri oxuyurlar və yerli qəzetlərdən artıq dünyada baş verənləri öyrənirlər. Nəinki mərkəzdə qəzetlərdən deyək ki, öz yerlərində baş verənləri öyrənmək və öz problemləri haqqında işləmək və s. Radionun ümumiyyətlə bu media strukturları, media qurumları növləri içərisində, yəni kütləvi informasiya vasitələri içərisində bu xüsusi bir rolu var. Və bu rol onunla bağlıdır ki, məsələn, televiziyadan fərqli olaraq radionu istənilən bir yerdə indiki qəbul edicilərin rahat tutmaq olar. Balaca bir aparat sən cibində gəzdirirsən, hətta indi mobil telefonlar vasitəsilə bunu dinləmək mümkündür. Və yaxud da ki, avtomobildə yol gedirsən və avtomobildə heç bir problem olmadan, yəni deyək ki, sadəcə qulağına səs gəlir və eşidirsən bunu. Evdə də indi radio aparatı bir hardasa durur və hər zaman bunu eşitmək mümkündür başqa işləri görə-görə. Yəni, sən başqa işlə məşğul olursan, amma eyni zamanda radio ilə qulaqsın. Televiziyanın məsələsi belədir ki, televiziyaya gəl oturub baxasın. Və başqa heç bir işlə məşğul olmaz. Yəni, buna vaxt lazımdır. Xüsusə ayırasan ki, oturasan televiziyanın qabağında. Və yaxud da ki, indi qəzetin deyək ki, çatım imkanları biraz fərqlidir. Gərək gedəsən hardansa köçdən qəzet alasan və yaxud da ki, paçtalyon gətirsin bunu evə. Qəzet biraz bahadır. Hər gün pul vermək lazımdır. Radio isə belədir ki, bir dəfə aldın radio qəbul edicini və rahatça oturursan, hər zaman ona qulaq asma olur. Və bu baxımdan ən azından indiki texniki imkanlar səviyyəsində radionun böyük, deməli, yayılma imkanları var Azərbaycanda. Böyük, çox saylı adamlar buna dinləyə bilərlər. Və təəssüf ki, bax, rəngarəng radioların olmaması və ümumiyyətlə bu radio sənayesinin, yəni bu radio məhsulları istehsal eləyən bir sənayenin zəif olması və s. onu gətirib çıxarır ki, biz radio sənayesi sahəsində radio yayımlarından maksimum cəmiyyətin xeyrini istifadə etmək məsələsində geridə qalırıq.
Demək, sizə sual vermişəm ki, Azərbaycan radio məkanını necə dəyərləndirirsiniz? Bugün də kifayət qədər böyük yol keçirilib, bu sayədə 82 il belə alınırdı, 2008-1926 arasında. Yazırlar, Şəhriyar yazır ki, indi radiolar danışmır. Səhərdən axşamacan şiçit mahnılar oxuyur. Bunu Şəhriyar yazır, amma bu zövq məsələdir Şəhriyar bəy. Burada bəlkə də qatmaq birbirini lazım deyil. Məhərrəm adı necmiş yazır ki, mənim üçün Azərbaycana yeganə radio azadlıq radiosudur. Minnətdarıq sizə. Mətanət Ağayev yazır ki, dövlət radiosunda zəka, intellekt var. Özəllərdə yeni texnika. Vəhdət heç birində yoxdur. Bax, belə bir şey pis olmayan əsaslandırmanı Mətanət Ağayev yazıb. Elşən yazır, azadlıq BBC, Amerikan Səsi radioları mən tam qani edir. Digərlərinə qulaq asanda mən baş ağrısı, ürək bulanma tutur. Bu da yenə də zövq məsələsidir. Mehran yazır, Azadlıq radiosundan başqa hamısı yalandır. Başqalarından fərqli olaraq burada insanlar öz problemlərini səsləndirə bilirlər. Sizə uzun ömür və aktual mövzular arzulayıram. Təşəkkürlər Mehran bəy, amma bunu da mən icazə verədi zövq məsələsinə ayırardım. Amma Rəşid bəy, nə dərəcədə ümumiyyətlə mümkündür ki, hər hansı bir radio tam əksəriyyətini qane etsin? Belə mümkün deyil, çünki burada oradan da zövq məsələsi ortaya çıxır və nə qədər insan var, bir o qədər də zövq mövcuddur. Belə deyil mi?
Yəni, qalsıya çox lazım da deyil ki, bir nəsə qurum, bir nəsə radio, bir nəsə şəxs, hətta bu siyasi şəxs olsun və s. hamını qane etsin. Onda bu nəsə belə bundan bir demokratiya olmayan bir qoxu gəlir. Yəni, bir qeyri-pluralist bir məkan belə, bir nəsə qeyri-sağlam bir şey oldu ortaya çıxır. O baxımdan, yəni, təbii ki, mümkün deyil, heç lazım da deyil bu. Və lazımdır ki, çoxsaylı radiolar və ya çoxsaylı media vasitələri olsun ki, hər həsi bir qrupun xoşuna gəlsin, əsas odur ki, xoşa gəlsin. Və ümumiyyətlə, həm də radioların müəyyən bir tipləri var. Məsələn, elə radio var ki, o daha çox əyləncə sahəsində tanınır və əyləncəyə dinləmək istəyənlər daha çox ona qulaq asırlar. Eləsi var ki, o məsələn deyək ki, daha çox xəbər sahəsində üstünlük əldə eləyir və xəbər dinləmək istəyənlər isə daha çox ona üst tutarlar. O sahədə bu örnək olur, başqaları üçün də irəlidə gedir və s. Məsələn, lap deyək ki, dövlət dili radiosu olsun. Dövlət dili radiosunda elə verilişlər var ki, silə ədəbi bədii verilişlər, mən onları, məsəl üçün, məmnuniyyətlə dinləyə bilərəm. Bu, propagandadan uzaq olan və müəyyən o ədəbi bədii verilişlərdə bir profesionallıq hiss olunur orada. Prinsipcə normaldır, yəni bu. Kimsə onun da öz dinləyiciləri var. Məsələn, ictimai radioda da hansısa bir verilişləri kimsə dinləyir və məmnuniyyətlə və s. o cümlədən Azadlıq radiosu olsun, o cümlədən məsələn deyək ki, BNS radiosu və s. Yəni radioların hərəsində hansısa bir verilişlər üstünü təşkil edir. Əsas məsələ odur ki, bu birincisi məsələn əyləncə deyək ki, verilişləridirsə, burada peşəkarlıq səviyyəsi yüksək olsun. Mən məsəl üçün razı deyiləm adamlarla ki, elə əyləncə verilişləri verən deyək ki, radioya və televiziyaya baxmaq düzgün deyil. Məsələ burasında ki, bütün dünya indi ən yaxşı şeyləri elə əyləncə vasitəsi ilə verir. Yəni bu əyləncə elə bil ki, məsələn mən çox üzr istəyirəm, bəlkə müqayisə biraz düzgün çıxmır. Sən restorana gedirsən, orada məsələn deyək ki, quzu ətindən müxtəlif yeməklər verirlər, elədirmi? Və bu müxtəlif formalara salınır da. Bu artıq asılıdır həmin o mətbəxdə çalışan bacarıqlı meşəkardan ki, o hansı formaya salır və hansı formada verir. Və bu baxımdan da yəni bu xəbərləmə, ovundurma və yaxud da deyək ki, əyləndirmə və s. kimi funksiyaları ki, bu media yerinə yetirir, bunu müxtəlif formalarda yerinə yetirir və bəzən, məsələn, BBC-də biz bəzən bir xəbər vardır, deməli, insan üzlü xəbərlər, bilirsiniz, BBC Eva'da verilişi var, orada bilirsiniz, Novosti Çelovistim Litsonda, deməli, prinsip ki, çox maraqlıdır orada o xəbərlərə qulaq asmaq. Çünki o xəbərlər elə formada çatdırılır ki, elə bil ki, stolar ətrafında kimlərsə oturublar, vaxt keçirirlər, əylənirlər və s. Eyni zamanda bu xəbərlər barədə, müxtəlif məsələlər barədə danışırlar və s. Yəni, bu adi bir formadır, bu bir texnologiyadır. Bu xəbərləri çatdırmaq, bu xəbərləri dinləndirmək və bu xəbərlər barədə müzakirə aparmaq və s. O baxımdan, yəni, hər bir radionun, hər bir yaradıcı qrupun müəyyən yolu ola bilər, üstünlükləri ola bilər. Əsas məsələ odur ki, obyektivlik olsun, əsas məsələ odur ki, peşəkarlıq olsun, əsas məsələ odur ki, balanslılıq olsun, yəni, məsələn, bir hər hansı bir xəbər verəndə başqasının marağını toxunursa o bir tərəfdə, yəni, məsələn, bir neçə tərəf varsa onlar da dinlənsin, yoxsa bir tərəfli ilə kimsə öz fikirlərini. Əsas məsələ odur ki, dinləyicilərin münasibətdə xoş niyyət olsun, xoş məram olsun, onların problemləri səslənsin radioda, onların zövqlərinə uyğun musiqi səslənsin ya dram əsərləri, məsələn, mədəniyyətin hansısa problemləri varsa, o mədəniyyətin problemlərinə işıq salınsın və yaxud da ki, o sahədə bir inkişaf əmələ gətirmək üçün nəsə bir şey qoysun ortalığa və s. Yəni, bütün bunlar olduğu halda hər şey yaxşıdır. Bunlar olmayanda təbii ki, amma bunların olması üçün nə etmək lazımdır? Artıq başqa böyük bir sualdır.
O növbəti sualımdır, Rəşid Bey. Qabaladınız məni, amma hər halda mən əvvəlcə göndərilən fikirləri oxuyum dinləyicilər tərəfindən. Azərbaycan radioları da Azərbaycan telekanalları günündədir, yazır. Dinləyicimiz, fərq ondadır ki, radiolarda teleseriallar verilmir. Bir sözlə, bütün günü boşboğazlıq insanları daha da əyləncəli proqramlarla manqurtlaşmaqdan ibarətdir. Ölkədə bütün günü çal oynasıdır. Şov, musiqi, seriallar və s. Bunu Fuad adı dinləyicimiz yazır. Erudit yazır ki, Azərbaycanda ən səviyyəli radiolar xarici radiolardır. Bunlar da gələn ildən problemlər gözləyə bilər. Bəs biz SMS yarışlarını, bayağı musiqiləri, intellektual oyunları dinləyəcəyikmi? Digər radiolar dinləyəndə elə bilirsən İsveçrədə yaşayırsan. Bunlar sözü açıq dinləyici nöqtəyə nəzərdən deyəmək olar ki, bu nə pisdir?
Nə pisdir? Əgər mən ən azından radio qulağı açarkən özümü deyək, yaxşı bir ölkədə yaşayan kimi hiss edirəmsə, o heç də pis deyil, yəni ki, başa düşmürlər. Əgər radiolar bunu yarada bilirsə, bu çox böyük bir bacarıqdır əslində qalsa.
Həmin o peşəkarlıq səviyyəsi.
Amma təbii ki, əgər sadəcə bu yuxu deyilsə də.
Aydın yazır, Azadlıq radiosuna çıxmaq şərti ilə heç bir məni qani etmir. Bu da Aydın bəy sönəşqi zövq məsələsidir. Bir radioda veriliş şifrə çıxır. Güya radio Los Angeles kazinosudur. Bunu da yaratmaq üçün bir belə deyək istedad lazımdır. Həqiqət lazımdır. Emosional yazır, Azərbaycan radio varsa o da Azadlıq radiosudur. Bu da bir zövq mövqeyidir. Zaur yazır, istərdim ki qürurlu və vicdanlı olsunlar. Azadlıqdan datsınlar. Rəşid bəy, burada kəşşən məqamlar var. Mən nəyə nəzər tuturam? Qeyd edirsiniz ki, misal üçün balanslı olsunlar, obyektiv olsunlar və s. Amma son reallıq budur ki, maraqlar üstünlük təşkil edir. Və əgər müəyyən bir komersiya maraqları mövcuddursa, radio dalğalarında hər hansı bir komersiya qurumları tərəfindən, o da həmin radioda obyektiv danışma biraz problemə çevrilir. Yəni, balanslı danışma problemə çevrilir. Çünki ola bilər ki, komersiya maraqları ilə tutalmı reklam verən, öz reklamı yerləşdirir və onun sayəsinə aid olan problemi işıqlandırılanda efirdə və bəzən həmin o reklam verənə toxunanda reklam verən inciyə bilər, reklam büdcəsini hətta geri çağıra bilər və s. Yəni emosional yanaşma baş verə bilər. Bax, burada nə etmək? Qızıl orta mövcuddurmu?
Ümumiyyətlə, mümkün deyil ki, hər hansı bir media qurumu o siyasi maraqlardan, iqtisadi maraqlardan və s. deyə bazarın irəli atdığı və həll olunması tələb olunan maraqlardan bilə, tamamilə kənarda qalsın. Və yaxud da ki, mövcud əhval ruhiyyələrdən və s. tamam kənarda qalsın. Bu çox çətindir. Amma əslində, qabaqçıl, irəli getmiş cəmiyyətlərin ya irəli getmiş qurumların, medyaların elə üstünlüyü ondadır ki, onlar bu maraqlardan mümkün qədər kənarda qalmağı daha yaxşı bacarırlar. Və deməli, media üçün, ya radiolar üçün elə bir şərait olmalıdır ki, azadlıq, müstəqillik şəraiti və mənəvi klimat olmalıdır ki, onlar hər hansı bir reklam verənin marağından asılı vəziyyətdə olmasınlar və onlar hər hansı bir siyasi sifarişdən asılı vəziyyətdə olmasınlar və əsas məsələ üstünlük verilsin peşəkarlıq ölçülərinə, peşəkarlıq qaydalarına və ümumi cəmiyyətin maraqlarına. Bu barədə təəssüf ki, biz indi çoxsaylı bir problemlər haqqında danışa bilərik uzunzadı və Azərbaycanda biz götürsək bunu, təbii ki, bu biz deyəcək ki, bu kommersiya maraqları, bəli, pul qazanmaq istəyirlər və bu doğrudan da lazım. Çünki istənilən bir radionu saxlamaq üçün pul da lazımdır, təbii. Bunu heç belə etiraf etmək lazım bir mənalı olaraq. Və eləcə də reklam bazarı dar olduğuna görə hansısa bir reklam vericinin xətrinə dəymək olmaz. Və eləcə də xüsusilə nəzərə alsaq ki, bu reklam verici hansısa bir siyasi qrupla bağlıdır və s. Onda deməli, həmin siyasi qrup haqqında da tənqid işinə demək olmaz və yaxud da hansı vəzifəli şəxsdirsə, yoxun xətrinə dəymək olmaz və s. Bütün bunlar hamısı bir-birinə bağlıdır və yalnız sağlam həm siyasi baxımdan, həm belə etik baxımdan, həm iqtisadi azadlıqlar baxımdan, sağlam inkişaf edən vətəndaş cəmiyyəti baxımdan, inkişaf edən cəmiyyətlərdə yalnız sağlam media, tam sağlam media olması mümkündür. Yəni, belə bir mühit olmadan bu mümkün deyil ki, olsun. O baxımdan, yəni bizim cəmiyyət hələ ona belə mühitin olduğu cəmiyyət saymaq çətindir. Amma bütün cəmiyyətin marağındadır ki, olmalıdır ki, yəni hamımızın xeyrinədir. Hətta bugün vəzifədə olanın da, olmayanın da, bugün pulu olanın da, olmayanın da. Yəni bu Azərbaycanda belə oturub yaşamaq istəyən hamının marağındadır ki, belə bir cəmiyyət qurulsun və burada da məhz elə imkan olsun ki, həm radioların, həm ümumiyyətli media qurumlarının, deməli, bax belə kommersiya və s. maraqlardan asılılığı mümkün qədər azalsın. Və ümumiyyətlə, qabaqcıl ölkələrdə bu kommersiya maraqlarının üstünlük təşkil etməsini nəzərə alaraq bir zamanlar elə ictimai radio, ictimai televiz ideyalar atılmışdı ortaya ki, bunlar ictimai büdcədən maliyyələşir və kommersiya maraqlarının asılı olmur və o kommersiya maraqları içərisində deyə vuruşan və bəzi ictimai məsələləri unudan o media vasitələrinin dəki boşluğu doldurmaq üçün bax, ictimai kampaniya, ictimai kanalların ehtiyac yaradı. Amma sonradan bəlli oldu ki, çox ölkələrdə, bəlli oldu ki, həmin o normal rəqabət mühitində və cəmiyyətin normal diqqət yetirdiyi bu məsələlər, məsələlər diqqət yetirdiyi halda elə həmin o kommersiya qurumları ictimai maraqları artıq yetərincə yer verməyə başlayırlar. Və məsələn deyək, cəmiyyət əgər o radiodan ictimai maraqların da olan məsələləri normal obyektiv işıqlandırmağı istəyirsə, deməli, kim ona, kim bu meyara uyğunsa onu dinləyəcək, elə deyilmi? Və deməli, onun dinləyici dairəsi çox olacaq, deməli, o daha çox reklam alacaq. Deməli, reklam vericilər daha çox ictimai maraqlara imkan verən, sərf eləyən, deməli, insanları dinləməyə cəlb edildiyi məsələlərə, deməli, diqqət ayırmalı olacaqlar ki, daha çox reklam alsınlar və s. Və ən azından bilirsiniz, cəmiyyət, bu yaxında mən, deməli, maraqlı bir bu səlis məntiqin yaradıcıları tərəfindən
qeyri-səlisiz
istəyirəm. Bəli, Rafiq Əliyevin çıxışını dinləyirdim. Və o çox maraqlı bir deməli, iqtisadiyyatla bağlı, ümumiyyətlə, bugünkü iqtisadiyyat və gələcək iqtisadiyyat necə olmalıdır, kapitalizm bugünkü və sabahki necə olmalıdır və s. Fikirləri var idi və O onun mən başa düşdüyüm dərəcədə onun fikri belə idi ki, əgər indiki iqtisadiyyat yalnız bazara və pul qazanmağa yönəlirsə, yəni bu ən azından daha çox belədirsə, növbəti bu iqtisadiyyat artıq özünü tükədib. Yəni bu cür kapitalizm deyə özünü tükədir, yalnız pul qazanmağa meyilləmir. İndi mütləq artıq tələb olunur ki, pul qazanan adam təkcə özünü yox, həm də ətrafındakıları düşünsün. Həm də belə deyək ki, o pul qazana bilməyənləri də düşünsün. Əgər bunu düşünə bilmirsə, artıq onun perspektivi yoxdur. Yəni, son nəticədə bütünlükdə belə iqtisadiyyatın perspektivi yoxdur ki, əgər o başqalarını da düşünmürsə. Və eləcə də, əgər indi biz bunu proyeksiya eləsək, bu radio və deyək, kommersiya maraqları və s. Bütün hallarda kommersiya marağı müəyyən qədər üzrə olmalıdır. Amma bu kommersiya maraqları yalnız radionun mu, ya televiziyanın mu, ya medianın mu, kommersiya maraqlarına xidmət edirsə, ya ancaq bir siyasi maraqlara xidmət edirsə, artıq onun perspektivi, o cəmiyyətə xidmət etmir artıq. O cəmiyyətə xidmətdən uzaqlaşır və cəmiyyətə xidmət edən odur ki, bütün başqa maraqları da nəzərə alsın.
Dinləyicilərin yazılarını oxuyum, Rəşid bəy, vaxtımız da azdır, amma hər halda çalışaraq bunları da cavablayaq. Hikmət yazır, radioda elə aparıcılar var ki, danışmasa daha yaxşı olar, bu arada peşəkarlıq səviyyəsidir. Sizdən başqa heç nə qulaq asmıram, başqa radio kanallarımız mənə əsəbləşdirir, bu qədər göp olmaz, bizi nə hesab edirlər, dinləyici yazır. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda radiolar danışmır, Fəxri adı dinləyici yazır bunu, ancaq oxuyur. Danışanda da hakimiyyətin fikrini diktə edir. Bütün radio işçilərini təbrik edirəm, onlardan doğru xəbərlər gözləyirəm, bu Fəxrinin arzularıdır. Zülfüqar yazır, radiolardan bir sizin bütün verilişlərinizi dinləyirəm, tam ürəyimcə olur, amma vaxtdan səmərəli istifadə etmirsiniz, təkrarçılığa çox yol verirsiniz. Onlardansa hüquq saatı, ədəbiyyat saatı və s. verilişlərdə təqdim etsəniz, 100% qane edərsiniz məni. Zülfüqar bəy, bu haqda çoxlu mübahisə etmək olar və danışma olar, amma təkrar biliyin anasıdır, bunu yadda saxlayın və hər verilişin hazırlanması üçün kifayə qədər çox böyük enerji sərf olunur. İnsanın bir insani olaraq yazdığı gəlir həmin o verilişi, cəmi 25 dəqiqə, 30 dəqiqə səsləndirsin və salamını arxivə atasın. Həmin o verilişdə açılanan, müzakirə olunan mövzuları bir neçə dəfə məhz təkrarlamaq lazımdır ki, bəlkə müəyyən bir araşdırmanın, bəlkə gələcəkdə müəyyən bir nəticəsi olsa və olacaq və bəlkə daha çox dinləyici bunu eşidər. Yəni, ancaq belə əsaslandıra bilərəm, başqa cür necə deyim. Ziba xanım yazır. Ziya bəy, xahiş edirəm, həqiqəti təvəzzökarlıq olaraq zövqə qarışdırmayın. İntellektual Azəri üçün azadlıq yeganə efirdir. Minnətdarıq siz, Ziba xanım. Erudit yazır ki, Rəşid bəy, mən o mənada dedim ki, İsveçrədə, bu İsveçrə məsələsini yazandı, yaşamağı, yəni radiolar ancaq tərif yağdırır. Sanki Azərbaycanda heç bir problem yoxdur. Azadlıq radiosunun əməkdaşları isə bütün rayonları gəzib problemləri qabardırlar. Bizə bu lazımdır. Bu da prinsipçə dinləyicinin arzusudur. Sizcə ikinci hakimiyyət nə deməkdir və ya Azərbaycanın ikinci hakimiyyət varmı? Zaur yazır. Məncə, Zaur bəy, siz deyəsən dördüncü hakimiyyət nəzərdə tuturuz, çünki mediaya mühəm mənada dördüncü hakimiyyət deyilir. Amma əmin o nüfuz barədə, təsir barədə, radio bir media olaraq, dördüncü hakimiyyət olaraq Azərbaycanda nədən tam əminliklə demək olmur ki, media dördüncü hakimiyyətdir?
Məncə bu Zaur bəy desən demişdi ki, ikinci hakimiyyət deyəndə nəzərdə tutur ki, yəni digər üç hakimiyyət arasında əslində bir bəlli bir bölgə yoxdur, bilinmir. Bilinmir ona görə onu bir sayırlar da. Amma təbii ki, o üçü mütləq olmalıdır ki, dördüncü də olsun. Əgər üçü yoxsa dördüncü olmayacaq, onu biləsiniz. Və iki hakimiyyət, yəni bir iki hakimiyyət, medianın ikinci hakimiyyət olması isə bu nonsens, bu mümkün deyil. Mümkün deyil. Çünki media yalnız o üç hakimiyyətin doğrudan da çəkindirici, balanslaşdırıcı imkanları olduğunda və cəmiyyətin o hakimiyyətin formasında iştirak etdiyi halda media dördüncü hakimiyyət ola bilir. Və Erudit'in fikrinlə bağlıysa mən istərdim deyəm ki, biz onun fikrini başa düşürük təbii ki və sözsüz ki, İsveç yalnız o sayədə İsveç olub ki, orada yaxşı radiolar olub və yaxşı cəmiyyət olub, yaxşı deyək ki, hakimiyyət olub, yaxşı hakimiyyət bölgüsü olub və s. Yəni, sadəcə boş-boşuna İsveç olmayıb, baxımdan yürütdən mən razıyam tamam belə. Və medianın təsir etməsi, mən ya ki, indi ən vacib odur ki, media profesional olsun və media profesional işləməsi üçün media imkan yaradılsın. Hətta o talk show deyirsiniz, o konsertlər deyirsiniz. Onların peşəkar səviyyədə olması cəmiyyəti irəli apara bilər. Yalnız peşəkarlığla biz özümüzü İsveçə oxşada bilərik. İsveçlər peşəkarlıq sayəsində olur. Peşəkarlıq onu deyir ki, yalan demə, balanslı ol, heç kimi qərəzli olma, gitməyə marağı nəzərə al və s. Mən saymıram. Bu peşəkarlıqdır.
Mənətə Rəşid Bey, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı studiyamızın qonağı idi. Mən doktor Ziya, sizinlə bir neçə saniyədən sonra, daha doğrusu bir neçə dəqiqədən sonra salamlaşacağım. Çünki bir neçə saniyədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər buraxılışı olacaq. Və növbəti saatda elm barədə danışırıq. Ümidvaram ki, siz darıxmayacaqsınız, çünki çox maraqlı bir məsələdir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.